Kyrios mas avada, tan neideres, mais dienas parastas, kas malas tek, no kurienes gan jūs, jūs gaišas ceras, un mirdzums brīnišķais, kas logos deg. Mirdzums brīnišķais, kas logos deg. Pret zīliem taumiem šalts ilgas krūtīs, prom mak un sniega pilns gar kuriem slīd, kā senāk Betlēmē reiz lopu kūtīs, lai zvaigznes mirdzums gaiš par katru spīd. Zvaigznes mirdzums gaiš par katru spīd. Ja tumša nakt nei putenis un nei gais, lai sirdī dzidra skan un vēsnu avēst, nekas nav pazaudēts, ko liktens dragais, vēl mirdzums dievišķais, nav zvaigznes dzēst. Vēl mirdzums dievišķais,